kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Linggo, 14 taong 2026. US President Donald Trump inaasahang malagdaan ngayong Linggo ang paunang kasunduan para tapusin ang digmaan ng Estados Unidos laban sa Iran. Australia mas nangangailangan ng diverse blood donors sa paggunita ng World Blood Donor Day. At Socceroos mag-uumpisa na sa kanilang World Cup campaign ngayong araw laban kontra sa Turkey sa Vancouver. Para sa mga detalye, inaasahan ni Pangulong Donald Trump na malagdaan ngayong Linggo ang paunang kasunduan para tapusin ang digmaan ng Estados Unidos laban sa Iran na magbibigay daan sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz para sa international shipping. Sa isang post sa social media, sinabi ni Trump na agad magbubukas ang waterway o daan ng pandagat pagkatapos malagdaan ang kasunduan. Iginiit din niya na gumaganda na ang ugnayan ng US at Iran. Sinabi naman ng Pakistan na namamagitan sa usapan na nagkasundo na ang magkabilang panig sa isang balangkas para sa kapayapaan at naghahanda na para sa isang electronic signing ceremony. Gayunpaman, hindi mataas ang expectation o ang dapat asahan sa kasunduan ayon sa Iran. Nagbabala si Ismail Baghaei, tagapagsalita ng Foreign Ministry ng Iran laban sa mga haka-haka tungkol sa eksaktong oras o petsa ng paglagda ng anumang kasunduan. Samantala, dahil sa dumaraming iba't ibang komunidad sa Australia, mas kailangan ngayon ng blood donor mula sa iba't ibang etnikong pinagmulan. Ngayong araw ay ginugunita ang World Blood Donor Day at hinihikayat ng Australian Red Cross Lifeblood ang mas maraming tao mula sa iba't ibang komunidad na mag-donate ng dugo. Ayon sa Lifeblood, kailangan ng Australia ng humigit kumulang 33,000 donasyon ng dugo at plasma bawat linggo upang matugunan ang pangangailangan. Sinabi ni James Daly na mahalaga ang mga donor na kumakatawan sa iba't ibang uri ng pasyenteng kanilang pinaglilingkuran.
So some blood types, because they're genetically inherited, there are differences in the frequencies of some blood types in different populations around the world. So with growing, I guess, ethnic diversity in the Australian population, we also need our blood donor population to reflect that same ethnic diversity, just to allow us to match blood for patients who need it.
Nagbabala naman ng mga siyentipiko at opisyal ng kalusugan mula sa mahigit 20 bansa na kinakaharap ngayon ng mundo ang pinakamataas at pinakamalaking paglaganap ng dengue sa nakalipas na ilang dekada. Inilabas ang babalang ito sa taunang Pacific Mosquito Surveillance Strengthening for Impact Conference na ginanap sa Fiji, kung saan tinalakay ng mga siyentipiko ang tinawag nilang pinakamatinding panahon ng dengue na naitala. Noong 2025, mahigit 20,000 kaso ng dengue. Ang 20,000 kaso ng dengue o 20,000 dengue cases ang naitala sa hindi bababa sa 10 bansang isla sa Pasipiko. Ito ang pinakamataas na bilang ng kumpirmadong kaso sa rehiyon sa loob ng mahigit isang dekada at nagdulot ng hindi bababa sa 21 kumpirmadong pagkasawi. Sa ibang balita, naging kauna-unahang trilyonaryo sa mundo si Elon Musk matapos tumaas ng husto ang halaga ng mga shares ng SpaceX sa unang pagpasok nito sa stock market. Umabot sa mahigit 2 trilyong dolyar ang kabuuang halaga ng kumpanya, na lalo pang nagpatibay sa posisyon ni Musk bilang pinakamayamang tao sa buong mundo. Malaking bahagi ng kanyang yaman ay nakatali sa kanyang mga pagmamayari sa SpaceX at kumpanyang gumagawa ng electric vehicles na Tesla. Dahil sa pangyayaring ito, muling umigting ang usapin tungkol sa hindi pantay na distribusyon ng yaman, kung saan may ilang politiko na nananawagang taasan ang buwis para sa pinakamayayamang tao sa mundo. Balitang sports, mag-uumpisa na sa kanilang World Cup campaign ngayong araw ang Socceroos sa kanilang laban kontra Turkey sa Vancouver. hangad ng Australia na makapagsimula ng malakas sa Group D kung saan malapit na nilang maabot ang pwesto sa knockout stage. Itinuturing na isa sa mga dark horse ng torneo ang Turkey, ngunit sinabi ng Socceroos na nakatuon sila sa paghahanda para sa hamon. Sinabi ni midfielder Aidan O'Neill na walang detalye ang hindi pinaghahandaan sa kanilang preparasyon para sa laban. Magsisimula ang laban 2 p.m. Australian Eastern Standard Time.
I might be more than the boss anyway, like you said. But now, you know, we're doing everything, you know, every detail. I think, you know, you would have heard that, you know, they've been checking out the pillows, the sheets, everything, you know, so every detail's been, you know, gone over, and yeah, I think we're all, you know, we're ready.
Balita naman tayo sa komunidad dito sa Australia. Isinasagawa ang Gold Coast Philippine Festival 2026 sa Broadwater Parklands na sa isang makulay na pagdiriwang ng kultura, pagkain at komunidad ngayong linggo, 14 ng Hunyo taong 2026. Ang libreng kaganapang ito ang hudyat ng pagsisimula ng tatlong taong kultural na pagtatanghal ng Pilipinas na sisimulan sa Mindanao Lupang Pangako. Sa gitna ng pagdiriwang ay iaalay at gugunitain ang mga biktima ng lindol sa Mindanao, lalo na mga Pinoy sa Australia na may kamag-anak sa rehiyon. Bukas para sa buong pamilya at sa iba't ibang kultura ang pagdiriwang na gaganapin mula alas 10 hanggang alas 6 ng gabi sa Southport. At sa lagay ng panahon ngayong linggo, magiging maulan sa mga sumusunod: Perth at 19, Canberra at 16, Wollongong at 19, Sydney at 21, Newcastle at 23, Cairns at 25. Bahagyang maulap sa mga sumusunod: Melbourne at 15, Hobart at 13, at sa Brisbane at 24. Habang maaraw sa Adelaide at 17, gayon din sa Darwin at 32. Para sa iba pang balita, bisita ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.